Hos Ase er vi altid klar til at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Så hvorfor ikke starte med at få 6 måneders gratis fagforening? Ja, 6 måneders gratis fagforening. Meld dig ind nu og glæd dig til alt det, du kan få på ase.dk.
Og ja, som du lige sagde, Maria Martin, så er vi jo, det er jo længe siden, vi har været på, og altså, alt er jo sket siden sidst. Vi kunne sidde her og snakke i timevis om sygdom, blandt andet.
Ja, og der er noget bedre.
Lad os bare varme op med noget sygdom. Du har været igennem en masse snot og host og ting.
Ja, og det skete i de dage. Og det er så trist at høre om folks sygdomshistorie.
Det var lige over julen, var det?
Det var faktisk... Det var natten til den 14. december.
Nå, okay.
Og jo, det var det faktisk. Men ja. Hvor jeg vågnede op med forfærdelige halskvababelser.
Ja, og du er sådan på vej ud af det?
Ja, nu er jeg næsten ud af det.
Men det er også over en
måned siden. Men altså, vi nåede lige inden jul, nåede vi både alle sammen at blive syge og få... Så fik vi alle sammen bræksyge også, samtidig med, at jeg fik det her hals.
Det er så lækkert at høre om, skal vi virkelig bruge tid på det?
Jeg prøvede at komme videre. Jeg vil bare lige anerkende, at vi har været syge.
Nej, fordi det er vigtigt. Nu går vi hele vejen.
Okay,
nu skal vi helt ind der, hvor det bliver rigtig ulækkert. Fordi vi fandt også lus.
Okay, godt. Bare sådan en lille prikken over id. En lille bitte prik over id.
Ja.
Undskyld. Ja. Fedt.
Så det har været... Det er bare... Ja, jeg føler også, at jeg er kommet sådan helt skævt ind i 2025, ikke? Og det er sådan ærligt talt, altså, den starter jo heller ikke særlig godt det her år, vel? Altså med Trump-indsættelse, og der står og sviner sine forgænger til, og alt sådan noget, ikke?
Jamen, altså, det er jo lige by the book, jo, altså, kan man sige. Jeg vil så sige, at natten til den 24. der startede mit show. Du startede med en kold lungebetændelse, der blev til en varm lungebetændelse, som gjorde, at jeg...
Hvad er forskellen på en kold og en varm?
Og så sprang du en brystmuskel.
Jeg sprang en muskel i brystet for 2 år siden. Ja, det var så sindssygt, fordi jeg hostede så meget, så det sagde lige pludselig onsdag aften.
Det er sindssygt.
Og så kunne jeg... Altså, det var som at blive stukket i brystet med en kniv, når jeg hostede. Så pludselig så kunne jeg ikke hoste, hvilket jeg ellers havde brugt rigtig meget tid på. Og det har bare været sådan et levende helvede at komme ud af det. Men som I kan høre, så går det okay. Jeg bliver måske en lille smule mere forpustet, end jeg plejer, fordi at min vejrtrækning ikke er helt optimal. Men ellers så er alt andet, vil jeg sige, rimelig optimalt.
Det er jo også sådan lidt angstprovokerende at sidde her med Anne og mig igen, kan man sige. Altså, vi er jo nogle voldsomme kvindemennesker.
Ja, og i topform jo. Ja. Altså, prime eksempler på det menneskelige dyr, ligesom.
Okay, stop.
Jeg vil sige, at du har jo rent faktisk...
Nu siger du dyr. Jeg har fundet ud af, jeg har ikke været syg, men jeg har fundet ud af, at jeg har en fobi. Jeg har en abefobi.
Ja, det har du.
Ja, vidste jeg ikke, jeg havde.
Du har været på Bali.
Jeg har været på sidst. Bali over jul nytår. Det var dejligt.
Ja.
Så jeg er jo meget sådan selektiv i min hotelvalg, og så havde jeg fundet et hotel, som havde en fantastisk lokation, som lå yderst på nogle klipper. Bølgerne skulpede hårdt op mod klipperne, og det var sådan en meget naturagtig oplevelse. Og fantastisk hotelværelse med en terrasse med havudsigt, hvor jeg havde tænkt mig, at jeg skulle sidde og læse bøger og skrive med den her meget flotte udsigt.
Ja.
Indtil første dag, jeg sætter mig ud, så går der ikke ret lang tid, så begynder der sådan en flok aber at komme op til min terrasse. Og de går mig så tæt, kommer tættere og tættere på, og så begynder den ene at pille at tage fat i min bog, og jeg bare sådan, råber af dem, og de gider næsten ikke engang at stikke af. Og jeg kan mærke, det får sådan den der kuldegysning ned ad ryggen. Jeg kan slet ikke have det. Altså, så jeg rykker indendør, og de der, og det bliver sådan, jeg skal være der i 3 dage, og det er bare, hver gang jeg går ud på terrassen, så kommer de der æber.
Ja.
Og så er ikke nok med det. Sidste morgen, så ligger sådan lige vågnet, så er der masser af larm. Jeg tænker det ude på hotelgangen, sådan en klippegange. Jeg tænker, de der hotelpersonale, de giver den virkelig gas med at rydde op. Så kan jeg høre, at der er et glas, der bliver smadret. Jeg tænker, hold da op, mand. Så finder jeg ind til at komme ud på mit badeværelse. Og der er jo ikke nogen vinduer for badeværelses vinduet der. Det er sådan, kun sådan nogle bambushegn, de har lavet. Så den mindste af æberne, den kunne så kravle ind under det der bambushegn. Så den har bare været i alle mine toiletting, de ligger smadret på toiletgulvet, inklusive min tandbørste, som jeg selvfølgelig måtte smide ud.
Alle dine K-Glow-produkter.
Dyre serumer, som var smadret. Og Og et glas, der også var smadret. Alt var lå bare og var bidt i stykker, og det var så klamt. Det var så klamt. Altså. Okay. Og så havde den ligesom en lille hilsen efterladt en abelort i vindueskarmen.
Ja, fantastisk. Det er så fantastisk en historie. Og det har været den mest fabulous udseende abe i resten af ugen dernede på Bali, fordi der bare var smurt ind i kækkelov.
Den har været så glimrende.
Den har været og så shiny. Så shiny, ja. Altså helt vildt. Ja. Tusind tak for at dele jeres spændende historie om, hvad der er sket med os siden sidst. Vi har jo selvfølgelig også en masse filmnyheder, og så skal vi altså også anbefale to nye film, og det skal vi skynde os at gøre her i What to Watch. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Ja, vi brugte altså lige lidt tid på at komme i gang her, men der var lige nogle ting, vi måtte...
Det er også været længe siden.
Det er længe siden, det er næsten over en måned.
Vi har spurgt derude, hvornår kommer det næste podcast-afsnit, men nu kommer det.
Ja, og det er jo altså næsten, det er jo faktisk en måned siden, vi har været samlet i hvert fald, og der var det kun os to.
Men vi må også godt holde nogen ugers ferie, det er et indlægger i vores kontrakt.
Tak for det.
Ja.
Og det er rart at have tid til at være syg, så man kan få det af vejen, så vi nu kan komme i gang igen med at arbejde. Ja. Maria Monsen, vi har en ganske vanlig episode klar til vores kære lyttere. Hvad skal vi igennem i dag?
I dag skal vi have en dansk film på plakaten, nemlig den, der hedder Pigen med nålen. Og så skal vi sørme også have en anden film på plakaten.
Ja.
Den, som hedder A Real Pain. Så en helt normal episode er det ikke.
Nej,
de her to næste episoder bliver faktisk lidt anderledes, fordi at vi i dag kun kigger på film.
Ja.
Og næste gang kun kigger på to serier.
Oh, det er selvfølgelig rigtigt. Men vi kunne også have begyndt at lave mad med det hele. Det ville have været relativt unormalt.
Ja, men alligevel så tænker jeg, altså, du ved, vi laver tit, vi kommer virkelig langt omkring ofte. Så på en eller anden måde kunne jeg godt se det for mig.
Vi starter med Pigen med nålen. Klar med det?
Ja.
Jeg skal bare lige sige, jeg har ikke fået set den. Som sagt, jeg er på vej ud af sygdom. Men jeg har fået set A Real Pain, som vi kommer til. Den glæder jeg mig også til at snakke om. Men først altså Pigen med nålen.
What to Watch. Filmanbefaling.
Anne Lind Andersen, inden at vi hører en trailer, kan du så ikke lige sætte op, hvad det er, vi kaster os over her?
Jo, altså det er en dansk film, instrueret af en svensk instruktør, Magnus von Horn, som handler om Dagmar Overby, som er blevet kaldt Danmarks største seriemorder. Og jeg havde ikke hørt om hende inden den her film, det vil jeg gerne indrømme. Men hun er en ret vild historie. Altså, hun var en kvinde, der i starten af 1900-tallet i København. Hun blev kaldt englemagersken eller menneskedyret fra Enghavevej. Hun endte med at blive dømt for drabet på 9 små børn, spædbørn nærmest. Ja. Ikke? Og tilstod faktisk selv 16. Men det er sådan hendes historie, men så er det ikke fortalt gennem hende, men gennem en ung kvinde, Caroline, som er en fiktiv figur, som lever et liv, som gør, at hun kommer i kontakt med Dagmar Overby.
Jeg har hørt om hende før. Altså, jeg har hørt den der historie. Jeg ved ikke, om det var et besøg på Politimuseet, eller hvad det er. Mm. Men jeg kan huske den der historien om, at der har fundet det her sted, og den her kvinde har fandtes. Og jeg kan huske fra starten af, så var jeg sådan, det der, det er noget af det mest afsindige, jeg har hørt. Det minder ikke om noget, man ligesom hører fra Københavns historie eller Danmarks historien. Så det er meget spændende, synes jeg, at der nu altså, bliver sat fokus på den. Men vi har en trailer, I kan lige prøve at høre, eller få en smag for, hvad stemning den her film den byder på.
Jeg er ked af det, Karoline, men jeg er nødt til at bede dem flytte.
Jeg bor her.
Jamen, de betaler jo ikke.
Du forsinker tempoet.
Men det er fordi, nogen knækker hele tiden. Jeg gør
det så forsigtigt. Det er syrsken, de vil se.
Noget nyt om deres mand?
Nej.
Hvordan klarer de dem?
Jeg er blevet sat ud af min lejlighed.
Det er smukt.
Krigen er slut! Tyskland er overgivet!
Hvad foregår der?
Og jeg er blevet gravid. Sig, du vil gifte med mig.
Min søn kommer aldrig til at gifte sig med dem. Og desuden er de ikke længere ønsket på fabrikken.
Undskyld.
Hvad laver I? Der findes en anden måde. Jeg kan hjælpe dem med at finde en plejefamilie.
Det her, det er en gave. Det er ikke noget, man bare giver væk.
Hvorfor skulle du hjælpe mig? Hvem skulle ellers gøre det? Verden er et frygteligt sted, men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan.
Karoline, hvor er det et barn?
Det har jeg givet væk.
Vi har fortrudt. Vi vil have barnet tilbage.
Yes. Der er skruet godt op for som jeg sagde, stemningen i traileren her. men hvad dækker denne her trailer over? Er den retvisende, synes du, Maria Martin?
Ja, den følger faktisk langt hen ad vejen, næsten for meget, synes jeg, af filmens handling. Jeg kan også fortælle, inden vi sådan ligesom dykker ned i det her, så har jeg sådan en lille sjov anekdote, som ikke er spor sjov. Og egentlig nok ikke er sjov for andre end mig.
Og som ikke er en anekdote.
Men da jeg sådan ligesom researchede på den her film, så fandt jeg ud af, at Dagmar Overby, hun har boet i lejligheden skråt over for der, hvor jeg boede på Jægersborggade. Og i den lejlighed, hun boede i nummer 43, jeg boede i nummer 41, og det var ligesom på hver sin side sådan et lille indhak, og vi kunne stå oppe fra min venindes soveværelse og kigge lige ned i den lejlighed, hvor hun slog de første babyer ihjel. Altså bare 100 år tidligere, ikke?
Men, jo, ja.
Altså, og da jeg sådan opdagede det, så var jeg bare sådan, hjælp! Altså, der var altid fest nede i den lejlighed, og så tænkte jeg, det er nok derfor, de har måttet drikke den der dårlige karma væk.
Så du har den har været tættere på, den her historie, på sin vis?
Jamen, jeg ved ikke om tættere på, det er den jo i hvert fald pludselig kommet, synes jeg. Mm. Det er jo en ret vanvittig historie, og i forhold til, at de har lavet den her fortælling, så har de jo også lavet en del ændringer. Altså dels indført Karoline, som er sådan en fiktiv figur, men i virkeligheden så bad Dagmar Overby jo selv om at adoptere de her forskellige babyer. Mm. Det var jo ikke sådan, at det var kvinder, hun mødte. Hun satte avisannoncer i, hvor hun tilbød at adoptere eller være plejeforældre.
Mm.
Og så dræbte hun de her børn.
Og senere blev det så sådan en formidling, sådan et adoptionsbyrå, ikke? Hvor kvinder, der var kommet i uføre, eller ægtepar, der måske gerne ville have en pause, kunne komme og aflevere deres børn og håbe på, at deres børn blev sat i pleje. Ikke kun af hende, men også af andre, så hun kunne formidle videre. Og det betalte de så for.
Ja.
Og det var jo det, hun tjente. Det var derfor, hun gjorde det, for at tjene de her penge.
Ja. Så det er jo en etableret og velkendt historie, der bliver fortalt. Men jeg kan ikke lade være med også, fordi der har været meget snak om den her film ret længe nu.
Jeg tror, jeg har haft også premiere i september sidste år.
Og den har jo været velrepræsenteret på diverse festivaler, og der er også lidt buzz omkring den nu med awards-sæson osv. Og nu har jeg så ikke set den, men jeg har stadig den her fornemmelse af, at der er et eller andet ved den, som ikke er helt straight, som altså i udtrykket, eller som gør den mindre konventionel. Altså den er sort-hvid, det er en ting.
Man kan også høre musik. Ukonventionel.
Man kan også høre musikken, altså er jo også sådan lidt krads på sin vis. Ikke?
Det er ikke en true crime-fortælling.
Nej. Mm.
Det er ikke en krimi-fortælling. Det her, det handler ikke om, at vi skal opklare, eller at vi skal afdække, hvordan Dagmar gør, eller at vi skal forstå en morder, eller se et monster, eller noget som helst. Det her, det er en vision over dels kvindeliv i starten af 1900-tallet, og rettigheder for mennesker og for nyfødte, ikke? Men også en fortælling om de udstødte og uønskede i samfundet på det her tidspunkt.
Altså, jeg synes, det er virkelig et godt greb i den, at man har opfundet Karoline-figuren, spiller Vic Carmen-Sonne, som er repræsentant for mange kvindehistorier på det her tidspunkt. Hun er en ung kvinde, hendes mand, spiller Cici, er i krig, og hun ved ikke, om han er død eller hvad. Det kan hun ikke få noget videre om. Han er ikke vendt tilbage. Og hun må klare sig selv. Og som vi hører i traileren, som Maria siger, giver et meget godt referat af det, så falder hun så for fabriksejeren, spillet Joachim Fjellstrup, bliver forelsket i ham, tror på, at det ligesom kan føre hende til et bedre liv. Han svigter, fordi hans mor ikke vil have, at han gifter sig med hende. Og så er hun gravid, og så står hun lige pludselig som en enlig ung kvinde, mor med et barn, hun nærmest ikke kan forsørge. Så på den måde bliver det jo mange kvinders historier, og så bliver hele også tabuet omkring abort, bliver jo også et emne. Jeg interviewede, jeg lavede en talk med Trine Dyrholm og Vic, og der havde de lige været Polen, interessant nok, ikke? Fordi at der var sådan, hele aborttemaet var meget præsent,
ja.
Og folk så helt klart filmen som sådan en nutidig kommentar til situationen og lovgivningen omkring aborter, som jo også ekoer i USA under yep. Trump nu her, ikke? Altså, og i mange stater i USA. Og altså, så hele det der tema omkring fri abort, som lige pludselig er blevet aktuel igen, kommenterer den her film jo på sin vis også på, sat i sin historiske
ramme. Det tror jeg da er med overlæg.
Ja,
altså, det her er en film, der taler om, at kvinder og deres rettigheder ikke er kommet gratis, og at tage dem væk igen, så stiller man altså en stor gruppe borgere i en meget prekær situation, hvor sådan en som Dagmar Overby så vil kunne få jeg vil lige sige rum til at gøre det, hun gjorde her. Og der var jo faktisk efterfølgende, efter blandt andet på grund af den her historie med Dagmar Overby, det var derfor, at CPR-registret blev indført, fordi at så begyndte man at kunne holde styr på alle de babyer, der blev født i dulsmål og og uden for ægteskab og den slags. Ikke? Førhen der satte man jo børn ud, altså efterlod dem i grøftekanter, eller stillede dem
i bokse.
Foran en,
jamen, der var ikke nogen, der havde styr på nogen.
I bokse i foran præsteboliger eller sådan, ikke? Altså, og
der var de her lemme, man også kunne aflevere sine spædbørn.
Ja.
Og jeg synes også et andet, altså virkelig godt greb, den her film har valgt, det er jo også det selve Dagmar Overby, og hvordan hun bliver skildret og spillet af Trine Dyrholm, fordi at det ville have været oplagt, kan man sige, at gøre hende til skurken, fordi hun begår jo nogle uhyrlige ting, Dagmar Overby. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er filmen heller ikke i tvivl om. Men hun bliver spillet, jeg vil sige, ikke med sympati, men med sådan en, på en sådan måde, hvor man ikke kun kan afskrive hende som et rent monster.
Ja, men det er jo det, man skal gøre. Ikke?
Men præcis, ja. Og det synes jeg bare, at den her film slipper ret godt afsted med gennem Trine Dyrholms præstation.
Ja, det er svært. Altså, det er jo svært at gå på den der balancegang. Og så i en historie, der som sådan jo også virker til både lidt kunstnerisk, men også bare i med hensyn til tematik osv., at være ret kompleks. Så at gå den balance er jo skidespændende. Og ved at gå ud fra, at de her to kvinder i front, de er passer perfekt ind i deres roller.
De spiller
roller.
Helt vanvittigt godt, og netop det her med at fange den kompleksitet, som er i begge figurerne, fordi Caroline...
Hvad er Caroline? Fordi jeg kan forstå det i
Caroline kunne jo være et offer. Hun kunne være et offer for alle mulige ting, men Caroline-figuren er også meget aktiv. Hun er ikke sådan en, der lader tingene ske, som man måske normalt vil sætte en ung kvindefigur til. Ej, men det er også rigtig synd for hende, at så forelsker hun sig, og så er det også rigtig synd for hende. Nej, hun træffer også virkelig modbydelige valg selv, ikke? Og hun går selv hen til Dagmar, hun bliver ikke presset, hun ser en udvej, og hun ser faktisk et hjem. Hun ser faktisk et hjem hos Dagmar og Dagmars datter Irena, som hun ikke kan finde andre steder. Så der er sådan et rum af nogle enormt komplekse følelser iblandt de der to kvinder, som er virkelig interessant at se på.
Ja, altså Caroline er jo en kvinde, som ikke vil, altså som drømmer og tillader sig at drømme om et bedre liv, selvom hun jo vitterligt hører til den befolkningsgruppe, som alle har dømt dømt ude på forhånd. Ja. Når man var en del af proletariatet, var det jo fuldstændig umuligt at arbejde sig nogen steder hen og gifte sig nogen steder hen. Så på den måde repræsenterer hun en kvinde, som tillader sig selv, som insisterer på, at hun vil have nogle valg i sin tilværelse. Og så synes jeg, bare for at lige, du fik lige nævnt, det var i sort-hvid, altså, og det er jo det, giver det en, det er jo et lidt risikofyldt valg, fordi vi ved godt, sort-hvid film, dem er der mange, der står af overfor.
De sælger ikke billetter.
Nej, præcis. Men det giver bare den her film, det giver billedet sådan en cinematisk kraft, synes jeg, som hvis den ikke havde været sort-hvid, ville have været samme oplevelse.
Nej. Ja, men det kan man sikkert se allerede i traileren.
Den er vanvittig smuk. Altså, jeg sad undervejs og tænkte på dels altså sådan noget gammel Fritz Lang, men også den polske Paweł Pawlikowskis Ida film, som havde premiere for en 10 år siden, som også var helt vanvittigt smuk, altså handlede jo om en anden tidsperiode, men man ligner den lidt i sin sådan hyperæstetiske form, ikke?
Men det er altid sjovt at se, hvad det er, man kan prøve at tolke sig frem til. Hvad er det, der er årsagen til, at man har valgt, at det her skal være sort-hvidt? Fordi det er meget sjældent, man kommer frem til nøjagtigt de samme årsager.
Men det trækker det jo også væk. Det trækker det hen mod det mere kunstneriske, ja. Og væk fra det der true crime, hvor vi skal se blodet, eller vi skal se altså fattigdommen i sin... Altså det her bliver... Det gør alle, også det grimme, smukt.
Ja, fordi det er lige præcis det. Det kan jo... Altså, langt hen ad vejen, synes jeg, det ofte er også, at det er jo et distancerende greb, fordi at det jo simpelthen basalt ser mindre realistisk ud. Mm. Fordi når vi kigger ud af vores øjne, så ser vi farver. Men når vi så ser på den her film, så er det så altså sort-hvid. Og det kan jo dulme, hvis det er specielt ægelt. Altså bare et sjovt eksempel der i Kill Bill, hvor Tarantino han slukker for farverne, da hun begynder at hugge til den, til de her folk, med, fordi blodet sprøjter overalt. Han gjorde det simpelthen, fordi det ville være for voldsomt, hvis at man kunne se alle farverne. Er det her en grum film at se?
Ja.
Ja, det er, men det er jo ikke at se på billederne, for billederne er jo ikke grumme af kvæg, Tarantino og blod, der sprøjter ud over det hele. Men følelsen af den, altså du sidder med den her knugende fornemmelse i maven under hele filmen. Ja. Og så vil jeg bare sige til det der sort-hvid, at sort-hvid er jo ikke bare sort-hvid. Det er jo ikke bare at skrue på en knap i farvejusteringen bagefter.
Ikke bare slukke for det på fjernsynet.
Altså, det er jo måden, man optager på, og måden, man stadigvæk indlægger farver på, altså i virkeligheden i scenografien, som så giver forskellige nuancer i lyssætningen. Mm. Så det er jo simpelthen så... der er jo så meget arbejde ved at skabe en smuk sort-hvid film.
Og så vil jeg også bare gerne, inden vi går videre, nå og sådan at dvæle ved skuespilvalgene. En ting er Trine Dyrholm, der gør det helt fantastisk, og også, kan man sige, helt sikkert er blevet valgt for at sælge billetter. Mm. noget andet er Vikam Sonne, som måske, tænker jeg, ikke er sådan helt oplagt til den her rolle, fordi hun har haft en del sådan andre roller i sådan, der peger lidt i en anden retning, og hun ser ud, som hun aldrig har set ud før i den her. Hun mindede mig om Asta Nielsen i den her. Ja, hun har sådan nogle intense sorte øjne i den her, som stiger og brænder sig ud gennem den her films lærred. Og på en gang er ravende smuk og forfærdelig at se på, altså nærmest grim også at se på, ikke? Altså den der balancegang, hvor hun kan det ene og det andet, og hvor hun kan se fuldstændig vild ud i blikket. Mm. Altså nærmest sådan den der tarantel-dans, ikke? Altså, og så det næste øjeblik være helt sårbar og skrøbelig, ikke? Mm. Altså det er virkelig en vild præstation.
Det er vildt at høre, jeg så snakker om den her film, og så tænke på, at den er dansk. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi har haft et 2024, som var sådan lidt flat filmår, fordi det her virker som en meget opsigtsvækkende start på 2025.
Det er i hvert fald en film, som vi ser meget sjældent herhjemme, altså med dansk afsætning.
Ja, glad
for det. Der er jo en reference til Asta Nielsen, ikke? Direkte i filmen.
De er inde og se en Asta Nielsen.
De er inde og se en Asta. Ja. De er Asta. Fantastisk. Jamen, det er jo en varm anbefaling af Pigen med Nålen, men man skal lige forberede sig lidt, tænker jeg.
Mentalt. Ja, det er ikke sådan en festlig aften i byen, man skal forberede sig på, man skal gå ind og se den.
Det er ikke bare lige et par øller indenbords, og så kører toget. Nej, men altså, Pigen med Nålen, varm anbefaling. Jeg skal i hvert fald have den set. Tusind tak.
Velkommen hos Danmarks sjoveste casino.
Godt. Lidt mere følelse.
Velkommen hos Danmarks sjoveste casino.
Prøv med noget dansk idyl.
Velkommen hos Danmarks sjoveste casino.
Prøv bare at køre den fra aften.
Velkommen hos Danmarks sjoveste casino. Her kan du møde alle dine favoritter, mærke spændingen ved livebordene og prøve vores unikke spil i vores absurd fede app. Kun hos Danske Spil Casino.
Der var den. Bare husk minimum 18 år. Spil med omtanke og regler og vilkår gælder.
Du kan både se og med Netflix, eller med Disney Plus. Nå ja, og på Max. Vi er særlig vilde med på TV2 Play. Og oh my god, har du set på Viaplay? Den har jeg glædet mig helt vildt til. Ja, beklager. Hvis vi hele tiden skulle vedligeholde denne speak med alle de nye film og serier, du kan se med Telmo Play, så kunne vi ikke lave andet. Pointen er simpel. For Telmo Play.
What's new, pussycat?
Der er nogen, der kan skifte tone og stemning hurtigt, så er det jo også.
Ja.
Fordi What's New Pussycat og i guder. Altså, vi kunne fylde den næste time med bare at sidde og ævle om filmnyheder.
Der er sket så meget, siden vi sidst har mødtes.
Hvad er den største nyhed? Er det LA branden i Los Angeles? Er det det?
Måske sådan helt personligt for mig var det, at vi mistede David Lynch for nylig.
Ja, ja.
Det var et stort tab for mig.
Mm.
Og jeg synes godt, vi lige kan nævne det her, men vi har jo aftalt, at vi udfolder den nyhed, fordi nu er der så meget at samle op på,
ja,
generelt her i det første afsnit her for os, at vi fylder det på i næste afsnit, ikke?
Ja.
Så sidder vi og snakker Lynch.
Vi tager en Lynch, jeg vil kalde den Lynch special, men vi giver ham lige en lidt plads,
ja,
i sofaen næste gang.
Ja.
Så er der nemlig plads til alt det andet.
Ja, men altså, du nævnte jo selv, altså branden i LA har jo haft en enorm betydning for Hollywood og for filmbranchen derovre. Og ikke kun fordi, at mange af de her stjerner har, mange af dem har mistet deres hjem, simpelthen. Det er jo dybt tragisk, jeg har virkelig stor medfølelse med dem. Prøv tænkt, hele dit hjem brænder ned, ikke? Altså,
så er det sådan noget 15-20.000 mennesker, altså,
præcis,
eller hjem.
Jo. Det er jo kæmpe områder, ja, ikke? Altså, og det er klart, det har haft en kæmpe indvirkning på, om folk har været i stand til at mentalt at kunne tænke på noget andet, altså tænke på arbejde og sådan noget. Og det har jo så også haft en, altså nu er vi, taler vi awards season, og det, ja, har selvfølgelig haft den konsekvens, at mange af de her shows og prisuddelinger og stemme, altså stemmevoteringen, ligesom er blevet udskudt.
Ja.
Så Oscar-nomineringerne, som skulle være blevet afsløret sidste uge, de kommer her torsdag i den her uge.
Ja, det er altså dagen efter, vi optager, så der er vi ikke lige med på noderne, men jeg læste jo også, der har været sagt utrolig meget om de her brande, og det er jo forfærdeligt på alle mulige lederkanter. Men jeg læste lige i går et argument om, altså, nej, lad endelig ikke det her gå ud over hele awardsæsonen, fordi den er sindssygt vigtig for Californien og for filmindustrien, fordi det er den simpelthen, der er med til at skabe en masse opmærksomhed og så videre, ikke? Der er jo altså netop en masse snak om, skal vi aflyse, skal vi udskyde, ja, skal vi gøre ved den, hvad vi
nu gør. Men forløb her, men altså Critics' Choice blev lige udskudt, ikke?
Ja.
Men der er så kommet en ny dato, og så altså holder man jo fast i Oscar-datoen, der er i starten af marts.
Ja, yes.
Ja, indtil videre i hvert fald, ja, men det brænder jo stadig.
Ja, det gør det.
Altså, og det kan godt være, at det ikke sådan lige er de der sådan helt Hollywood-kvarterer nu, der er truet mere, men brændende bliver ved og driver vist syd over nu eller sådan. Og det har været interessant at høre sådan samtalen omkring de her brænde og sådan høre dem blive sammenlignet med hvad gjorde man efter 9/11 for eksempel, ikke?
Mm.
Hvor man netop snakkede om, jamen vi har brug for at hylde kunsten og vi har brug for at stå sammen i krise, og det kan jeg også sagtens forstå. Men en ting er, at der efter 9/11 jo alligevel gik altså over et halvt år, altså fra det skete til, at der var Oscar-show.
Ja.
Det her er lige oveni.
Det er lige oveni.
Og samtidig så føles det også bare sådan, altså det føles underligt at stå der med glam og dillerdaller på, mens, ja, at altså 500 meter fra Chinese Theater eller fra der hvor festen bliver holdt.
Ja,
der er ruiner.
Ja.
Altså, og folk har mistet alt eller sådan, det føles som at skulle slå et partytelt op midt i en krigszone eller,
ja,
sådan, ikke?
Ja.
Så jeg håber de finder en eller anden mellemvej, hvor de stadig holder det, men hvor de siger okay, så er det måske ikke en galafest.
Ja.
Og så er det måske noget, hvor vi laver et eller andet, noget velgørenhed, eller et eller andet, og samler ind, eller et eller andet samtidig med, at vi selvfølgelig også hylder filmåret, der,
ja,
er gået.
Altså det er jo en vurdering, de laver løbende fra nu og så til 2. marts.
Ja.
Ja. Altså, og om hvad pokker, hvor den offentlige situation hele tiden udvikler sig og sådan noget. Ikke? Men det er bare vildt at tænke på, hvad de har været igennem. Lige præcis den del af branchen, den amerikanske filmbranche, Hollywood, hvad de har været igennem i løbet af de sidste år.
Ja, det er jo sindssygt.
Det fortsætter bare helvede.
Der er bare, der kommer bare
efter
ting hele tiden.
Corona og strejke og hvad der ellers har været af, ja, problemer derovre, nu er det her. Altså,
og så har de bare, altså nu er der jo så bare blevet, altså nu sidder der en administration og en præsident, som griner håndligt, og som sådan, altså er 3 sekunder i at sige, at det er deres egen skyld, og, ja, at det er Guds straf. Og, altså, du ved, så der er jo ingen opbakning sådan oppefra, vel? Nej. Der er en demokratisk guvernør, der sidder på det her område, og han er blevet skældt ud for, at det er hans skyld, fordi han ikke har ført nok vand til området. Ja, og sådan, ikke? Sådan så det har intet med klima at gøre. Ja. Siger Trump, ikke? Really? Så det er jo virkelig en svær situation at stå i.
Den udvikler sig, og vi skal nok også holde øje med den, og det er jo selvfølgelig noget, vi kommer tilbage til næste gang.
Trump har jo valgt sine tre redningsmænd.
Nå, hvem er det, der kommer med spandene? Hvem er det der?
Apokalypsens ryttere.
Apokalypsens tre ryttere.
Det er jo ikke engang løgn.
Det var Mel Gibson, Sylvester Stallone og John Voight.
Ja.
Og jeg ved, John Voight var ikke den store overraskelse, fordi han har været meget politisk aktiv i mange år.
Mel Gibson er heller ikke nogen stor overraskelse.
Der er ikke nogen af dem, der er den store overraskelse. Men
Schwarzenegger har da været sådan, han er godt nok republikaner og sådan noget, men han har da været sådan, han har da, har jeg set sådan, lavet videoer, hvor han maner Trump til sådan barmhjertighed og lade sig elske hinanden. Han er sådan, det er jo virkelig skørt at sige, men han er sådan, han er den normale.
Ja.
Jamen, han er jo ikke blandt dem, vel?
Nej, undskyld, nej, det var nej. Stallone. Undskyld.
Nej, Schwarzenegger, han var jo republikaner, og han har jo været apolitisk aktiv. Men det var mere den her, jeg tror mere, det var Trumps udmelding, end det var noget som helst andet. Ja. Altså, jeg tror måske selv, de er blevet lidt overrasket over, de er udnævnt som de tre.
Men Stallone er jo også bare, han er jo også virkelig bare sådan konservativ. Jeg kan huske, vi anmeldte den der The Sly, The Family Sly serie for nogen, og han er bare sådan, du ved, daddy's right always, du ved, sådan virkelig kristne konservative værdier.
Bare se den seneste Rambo-film, og så se, hvordan han mener, at mexikanere, de skal behandles. Ja. Så er man ikke i tvivl om, hvor han ligger på det politiske spektrum.
Nej.
Men det er jo ikke det, det skal handle om. Vi laver ikke en politisk podcast, selvom det kunne det hurtigt blive til han. Kan du ikke så, fordi jeg har ligget syg, og jeg var ikke med til at bruge din nomineringsmøde, men kan du fortælle, hvordan var den aften, hvor vi skulle have mødtes?
Jamen, det gik godt. Det var faktisk et fredeligt og fordrageligt møde.
Ah, tak.
Men det interessante, og det er der nogen, der er sure over, det er blevet lidt udskældt, men jeg synes, det er spændende.
Ja.
Det er jo, at vi for første gang har gjort skuespilpriserne til kønsløse, var jeg lige ved at sige. Men det er en blandet skuespil, så man kan både være mand og kvinde, eller hvad man nu er, alt midt imellem, eller udenfor, i den kategori. Og så til gengæld, altså der er ikke noget, der hedder en kvindelig hovedrolle skuespilkategori, eller birolle, der er simpelthen en skuespilkategori.
Ja. Jeg vil bare lige sige, at vi er jo i den forening, der hedder Danske Filmkritikere, og dermed er vi også dem, der sidder og udvælger nomineret til Bodil og afholder Bodilfest og så videre. Det er derfor, jeg ligesom nævner det her.
Og det er jo altså, vi er jo ikke de første rømmer, har dem også, men det er jo i hvert fald nok til, at der er mange, kan se på nettet, som er sure over det, og synes, det er noget pjat. Og det må man da godt holde lov til at synes, men jeg synes, det er interessant, fordi vi går bare en fremtidig møde, hvor det kan blive nødvendigt, at vi ikke ligesom kategoriserer skuespillere via deres køn.
Nej, altså, jeg synes, det er vinder, fordi vi har snakket om de årvis. Det er virkelig næsten al den tid, jeg har været med i det her, den her Bodil-samling, så har vi jo snakket om det her. Og hver eneste gang, det vindende argument er altid det, hvorfor er det så ikke bedste kvindelige instruktør og bedste mandlige instruktør? Hvorfor er det ikke bedste kvindelige kameramand og sådan noget? Ikke?
Ja.
Altså kvindelig kameramand, der kan høre.
Det er som om, vi vil godt acceptere det i nogle kategorier, at det ikke er kønsopdelt, og så er det sådan som om, at i skuespilkategorien, der skal det bare være.
Ja, og der har jeg det sådan, så være konsekvent. Det er underligt. Ja. Konsekvent, det kan jeg godt lide. Ja. Og så spredt ud på en eller anden måde. Men det bliver spændende at se, hvordan det forløber.
Nu har Trump jo deklareret, at der kun er to køn i USA.
Yeah.
Det er så skørt.
Det er rigtigt. Nå,
men det der, jeg synes, og det er jo det, vi diskuterer, som man også skal vide, det er jo, at det er jo også et forsøg. Altså, der er jo, vi prøver det her i nogle år, og for at se, hvordan, fordi bekymring, og det er en reel bekymring, og den har jeg selv haft, det er jo, vil sådan en ordning gøre, at det går ud over kvinderne i virkeligheden, fordi de har det jo statistisk sværere i filmbranchen. Og vil det betyde, at der så kun var, fordi der er flere mandlige roller, vil det betyde, at der er kun flere mandlige nominerede og dem, der og vinder. Og man kan bare se, at i hvert fald her det første år, så kan vi se på nomineringsfeltet, at det er faktisk overvejende kvinder.
Det har det, det været.
Begge kategorier. Det er jo så ikke, der man sagt, det også bliver, det kan jo godt være en mand, der vinder.
Selvfølgelig, of course, selvfølgelig. Det er jo lige meget om det, det ene eller andet, fordi det er det bedste, vi skal hylde. Ikke?
Ja.
Men det var mere det, jeg har også sådan, de senere år, når vi har snakket om det, så har jeg tænkt, måske hvis det var sådan i år, så ville det jo meget muligt, at der er flere mandlige roller, men der er altså bedre roller til kvinderne, end der er til mændene. Det er simpelthen bedre ting, der kommer ud af de kvindelige præstationer. Så nu må vi se, det er skidespændende, men i hvert fald, jeg tror den store nominerede film, det var Fuld af Kærlighed. Den har 6 nomineringer.
Den fik flest,
ja.
Og Vejen Hjem fik også ret mange, ikke?
Jo, og så har vi jo en ny kategori i år, som vi selv også lige skal vende os til, hvad søren det skal være, er for en størrelse, nemlig den, der hedder Bedste Ensemble.
Yeah.
Og der sad vi jo, det tror jeg godt, man kan afsløre, der sad vi virkelig og snakkede længere om, ja, hvad vil det egentlig sige at være et ensemble? Er det bare at være mere end to, og du ved, hvor langt ud i skuespillerne går man, og du ved, hvor stor en rolle skal man have for, at man ligesom tæller med i ensemblet, og sådan.
Ja.
Altså, og sådan er det jo nogle gange med, når noget er nyt, ikke? Så skal man lige sådan finde ud af, hvad er det for nogle ben, det her hus står på, ikke?
Ja.
Så det har været spændende at tage de snakke.
Ja, det er spændende at følge, synes jeg, altså de kommende år, hvor det bringer os hen, og så må vi jo se på, om det er noget, der går ud over nogen køn, altså, og så justere derfra, men lad os da se, hvad der sker. Det er i hvert fald den holdning, jeg har.
Jeg har også en lille ekstra nyhed.
Bare lige sige, det er 15. marts, der er Bodil uddeling.
Yes. Okay. Ja. En lille ekstra nyhed her hjemme fra vores egen lille hønsegård, så er der kommet en ny bestyrelsesleder for Filminstituttet.
Ja,
en ret ny nyhed i dag i hvert fald. Han hedder Jesper Nygaard og skal altså afløse Trine Nielsen, som gik selv frivilligt her i efteråret på grund af hele balladen omkring Filmtaget, som hun jo ikke engang havde været med til at sige ja til.
Ja.
Og endda havde prøvet at modarbejde. Men nu er der altså kommet en ny bestyrelsesleder, og han hedder Jesper Nygaard, og han kommer fra sådan en meget sådan økonomisk og byggeteknisk baggrund, og har været administrerende direktør for Realdania, og har været direktør for de almene, boliger, KAB.
Ja.
Det her, som du ved, vi alle sammen prøvede at blive en del af for 20 år siden, men så stod der er 37 års ventetid på en etværelses. Ja. Og derefter så, altså du ved, han har begået så meget i ejendomsbranchen og sådan økonomisk tæft, og det er jo sådan lidt interessant valg, ikke? Og helt sikkert noget, som kulturministeren han
Vi ved ikke, om han er en kæmpe filmnørd, det kan jo godt være.
Han siger selv, at det er han ikke, og han har aldrig sådan beskæftiget sig med film professionelt, og har dog, fortæller han, haft for 20 år siden en lille bitte rolle i Clausen-filmen Villa Paranoia, hvor han spillede en socialchef. Ja, så det er sådan hans berøring med filmbranchen. Og det er jo sådan, altså du ved, og det er jo spændende at se sådan, altså jeg var jo, jeg var meget begejstret for Trine Nielsen, fordi hun ligesom også havde været en del af, altså havde været bestyrelsesleder og medlem i mange forskellige kultur, bestyrelser. Så jeg er spændt på, sådan, hvad det her kan, og om ikke andet, så er han i hvert fald blevet sat til med det opdrag, at få styr på det der filmtag der.
Jeg tror nok, måske det er det, der er øverst på prioriteringslisten. Ikke? Det er jo, at der skal komme en eller anden, som rydder op. Og så kan det være, der kan være plads til, når tingene ligesom er tilbage til der, hvor de skal være, så kan det være, der er en kulturdannet leder, der kan komme ind og få tøjlerne igen. Men jeg tror, det lige nu, så er det sådan en, nu skal det her bare ryddes op-agtigt, uden at jeg egentlig ved meget mere om det. Sidste nyhed, jeg bare lige vil rundt om, det er, at der er jo, vi når ikke Oscar-nomineringerne, som jeg sagde, men vi når Razzie-nomineringerne, folkens, bare roligt. Dagen før Oscar-uddelingen, så er der jo traditionelt set uddeling af Razzies for årets værste præstationer inden for den edle filmkunst. Og som ofte, så er det jo altid de samme film, der går igen i næsten alle kategorier. Og derfor så er der også, de top-nominerede film har alle 6 nomineringer hver. Og det er Joker 2, Folie à Deux. Mm. Det er Megalopolis. Mm. Ikke overraskende. Madame Web.
Ja.
Som I er enige i, går
ud
fra. Borderlands. Fik vi nogensinde set den?
Ja.
Jeg har ikke set den.
Cate Blanchett.
Ja. Cate Blanchett har fået en.
Superhelte squad.
Ja.
Det var i august eller sådan noget. Jeg tror, det var lige mens jeg
Det var
i...
virkelig skidt.
Det, var, det skulle ikke være særlig godt. Og så en, der ikke rigtig har rørt os herhjemme, eller nået vores kyster, det er Reagan-filmen. Jeg tror, det er Dennis Quaid, der spiller Reagan. Den skulle vi nok så åbenbart også være en af de dårligste fra sidste år.
Nå, men tillykke til dem.
Tillykke! Eller stort tillykke, ja.
Det, vi har det, altså en ekstra saftig nyhed. Eller opfølgning.
Åh gud, nej, lukker du op for den nu?
Ja. Det havde jeg tænkt.
Vi kunne tage en helt ekstra podcast om det, men okay, ja.
Ja, fordi jeg er nysgerrig på noget, som vi har snakket om i efteråret, og som efter vi gik på juleferie eller sygdomsferie...
Er eksploderet
ja. Igen, og har vist sig pludselig at være noget helt andet, end det vi troede, det var. Anne.
Du kigger på mig.
Jamen, ja. Det er fordi, det er dig, der er vores orkanens øje, hvad alle vores slæder.
Vi burde have en jingle, jamen,
jeg er også så meget ind i det her. Jeg følger meget nysgerrig stadig. Med i det. Det gør jeg stadigvæk.
Godt, godt. Jeg var bange for, at du havde mistet tråden.
Men man,
eller
man er også ved at blive lidt mættet, fordi man tænker, altså de der mennesker, hvor de er jo så skøre og så syge. Og vi taler selvfølgelig Justin Baldoni versus Blake Lively.
Yay! Jeg tror, det er femte gang eller sådan noget, vi har det i nyheden.
Mm-hmm. Nej, vi har talt om det en gang, tror jeg.
Nej, to gange. Vi har været masser af opfølgninger.
Okay.
Ja. Så er det altså også kun tredje gang.
Okay, fair nok. Men det føles som femte.
Men siden vi sidst har snakket, så er der jo sket rigtig meget. Fordi det starter jo så med, at Blake Lively kommer ud den der shitstorm. Ikke? Efter at flere medier og rigtig mange TikTokere virkelig har taget kampen op imod hende. Yes. Det gør så, at hun vælger at lægge sag an mod Justin Baldoni.
Ja.
80 sider sagsanlæg om, at han har åbenbart lavet en smedekampagne imod hende. Så det skulle være organiseret, ja, alt det her shitstorm
mod hende. Koordineret med agenter og alt sådan noget.
Ja, præcis. Ja. Det er en historie, som flere medier, blandt andet New York Times, de refererer meget pro Blake Lively, fordi lige pludselig så gør hun sig jo til offer, og hun siger, at kommer med lidt sådan nogle MeToo-anklager, også mod Baldoni i det her sagsanlæg, om at han har opført sig upassende og sagt nogle upassende ting og sådan noget. Og den hopper New York Times med på. Det betyder så, at Justin Baldoni, han går ud og først lægger sagen mod New York Times, defamation-sag, fordi de har refereret den der sag om Blake Lively. Og så er den fulgt op med et direkte sagsanlæg mod Blake Lively og Ryan Reynolds.
Ja, for ham med.
For 400 millioner dollars.
Ja, altså intet mindre.
Fordi at... Og det, der har været interessant, det er, at i Blake Lively's sagsanlæg, der var der jo sådan nogle små ekstrakter af sms-korrespondancer og mail-korrespondancer. Men i Justin Baldonis gensvar, der lægger de tilsyneladende alt ud. Så kan man se, at det, som Blake Lively har anført, det er taget ud af kontekster. Og nu får vi lige pludselig hele konteksten med, som giver et helt andet billede igen af Blake Lively og Ryan Reynolds, som virkelig har stormtroopet den her filmproduktion og taget over på en måde, som er virkelig uscharmerende, vil jeg bare sige.
Så du er stadig på Team Baldoni?
Lige nu er vi på Team Baldoni.
Ja, det kan jo skifte lidt. Ja. Men nej, jeg har faktisk været... fordi der er bare noget... Alle de klip med Blake Lively, som hele tiden dukker op på TikTok. Også gamle klip, hvor hun virkelig er ubehagelig. For eksempel over Lee Meister, da de lavede Gossip Girl. Så Lee Meister er født i fængslet. Altså sin mor, der sad i fængsel på det tidspunkt. Og der sidder Blake Lively og joker med. Og gør sig sjov på Lee Meisters bekostning. Og der er bare sådan en masse ubehagelighed omkring Blake Lively, som bare sådan, men og det andet, det er jo sådan rent professionelt, at man kan jo ikke have... Hvis nu jeg beslutter mig og min kæreste, vi tager lige over på det her filmprojekt, fordi at vi synes bare, at vi kan gøre det bedre. Så vi overruler lige instruktør og producer og manuskriptforfatter og make-up artister og kostumier. Vi overruler lige alle, fordi vi bare synes, at vi ved bedre. Det kan man jo ikke.
Og hele, altså den sandhed eksisterer jo også, eller mulighed eksisterer jo også, at de begge to er nogle røvhuller.
Altså,
og at Baldoni har været virkelig ubehagelig over for hende, og har været sådan alt for grænseoverskridende i sin, i sit sprog og i sin ageren over for både hende og alle mulige andre.
Det er den, jeg begynder at hælde mest imod.
Og at, hvad
hvorfor
hedder
gør
det?
Du det?
Fordi de bliver ved. Fordi de bliver ved med at køre på hinanden.
Nå, men hver gang, hver, hun lægger noget ud, ikke? Hun har jo for eksempel...
Ja, jeg kan
ikke,
godt høre, du på Tim.
Hun har jo for eksempel aldrig... Hun gad ikke engang at stille op til møder med den der teamkoordinator, som var stillet til rådighed. Hun gad ikke at møde op, Blake Lively. Hun gad ikke engang at svare på, om hun havde nogle ønsker at møde op til forberedelsesmøder med teamkoordinatoren. Ja. Så er der lige kommet det der klip om, at, hvor hun påstår, at han sagde, om du dufter den der dansescene med den video, hvor han skulle sige, at du dufter så godt og sådan noget, som skulle være sådan lidt klammo. Hvor det så viser sig, at hun, at det er igen taget ud af en kontekst, og hun endda kommenterer på hans næse og sådan noget, altså, hvor hun jo virkelig også selv går over stregen. Men det er så skørt, den her sag, og den ja, bliver bare
det,
ved.
Det er det, det er.
Ja.
Og det er bare det der med, at den bliver ved. Det er lang tid siden, jeg har hørt noget lignende. Altså, det er,
men det, der er interessant, som man spekulerer på, det er, ender det i retten? Det er det alle. Bliver det en Amber Heard, Johnny Depp retssag, vi alle sammen skal sidde og følge med?
Netflix håber på det. Yeah. Netflix har flere agenter på at sørge for, at det her ender i retten, og det bliver open court, så vi kan få nogle kameraer ind.
Yeah.
Helt sikkert. Det er det.
Men jeg tvivler. Jeg tror, at folk vil være interesseret, måske nogen mere end andre, at det bliver settled out of court, som man siger.
Let them fight! Nå. Tusind tak, og kære lytter, undskyld for, at vi altså har været så langsomme i nyhederne her, men der var godt nok også meget at snakke om. Der var virkelig meget new pussycat den her gang. Vi skal videre til en meget mere stille og rolig filmanbefaling.
What to watch. Filmanbefaling.
Det er Marias stemme, I kan høre her.
Ja, jeg har også savnet din musik, Maria. Det har jeg. Man kan måske ikke høre det på musikken, men vi skal altså have pakket et pas, fordi vi skal til Polen. Og ikke som sådan, at det er en polsk film, vi skal have fat i, men den foregår i Polen. Vi skal snakke om A Real Pain, Maria.
Det skal vi. Det er Jesse Eisenberg, som man måske ville kunne huske som hovedrolleindehaveren Mark Zuckerberg i The Social Network.
Ja, det er nok hans største.
Han har skrevet og instrueret og spiller selv hovedrollen i denne film, A Real Pain. Og han spiller David Kaplan, en sådan lidt neurotisk, usikker...
Eisenberg altid...
Skulle jeg sige, nej, Jesse Eisenberg spiller neurotisk?
Han spiller sig selv.
Yes.
Igen. Ja. Som skal med sin fætter Benji, spillet af Kieran Culkin, til Polen for at komme på sådan en slags dannelsesrejse ud i deres bedstemors jødiske ophav.
Ja, hun er lige død,
og derfor så har hun... Ja, jeg tror måske, hun har efterladt dem penge til at tage på den her rejse. Ja. Og Benji Kaplan, han er meget anderledes end David. Han er sådan en, der bulrer ind i folk med træsko på godt og ondt, og altid siger sin mening, uanset hvor meget man slår sig på den. Så, og alligevel har jeg sådan en enormt stor karisma, og sådan samtidig med, at David Kaplan, han har sådan levet i lidt i skyggen af den her sådan store personlighed, som hans fætter er, og samtidig har han forsøgt at gøre alting sådan, som man bør gøre, og stifte familie og få et arbejde, og har kunne se Benji ligesom gå lidt i hundene ved siden af, samtidig med, at han får al opmærksomheden.
Jeg hører en trailer.
Your call has been forwarded to an automated voice messaging system.
Boner.
Is not available.
Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already.
God, you made it.
What's up, cuz?
I got some good shit from when we land.
Wait, you're not like taking weed into Poland, are you?
Oh, yeah. Benji? Nobody, they don't give a shit about that stuff.
I think they very much do give a shit about that
stuff. Oh, yeah.
We get high in backseat circle.
Davers and I are cousins. We used to be joined at the hip. Our grandma is from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people.
That's the way we get by.
I really needed this man. I know that it's tough for you to leave your boy.
The way we get by.
We don't really have anything going on.
I know it's been a tough few months for you, so...
I also want to say that I know you're not the most comfortable person with people.
I'm not?
No.
Does it look real?
Well, they're twice the size of you in metal, so...
You sure you don't want to come up here?
I'm good.
Can you take my picture?
That's what I'm talking about. Marcia!
Thank you, David.
But it's amazing that you're here, putting yourself out there so boldly for me.
Thank you, man.
Let's go smoke a joint.
Word of warning, this will be a tour about pain.
Our grandmother and Benji were super close.
I mean, she was the coolest. I've just been in a real funk, I guess, since she died. Just haven't...
Jeg kan godt høre på traileren, hvilken genre-stil,
vi er i. Det er en snakkefilm. Det er en dialogtung snakkefilm.
Ja.
Mumblecore.
Ja. Og sådan en body road movie, kunne vi også kalde den, ikke? Fordi det handler om de her to fætre, der er på tur, og som tager til Polen. Og så ender de i den her lille gruppe af turister, som lidt skal på samme trip som dem, og opsøge en jøde, at blive oplært, kan man sige, i jødisk historie via den her tur. I øvrigt, en lille sjov detalje, det er, at Jennifer Grey, der er sådan en ældre og moden dame, velholdt dame, og det er simpelthen Jennifer Grey fra Dirty Dancing, med nu opereret næse, så hun ikke har det der hak på næsen.
Det er jo rigtigt.
Ja.
Det er slet ikke overvejet.
Nej. Og så er det Will Sharp fra The White Lotus,
ja,
som er sådan turistføreren.
Ja, som er guiden, ikke? Men det er yes, true. Altså, og så skal de på den her tur, og de kommer til, de skal jo ligesom rundt, og alle er der, det er en lille gruppe, de er jo 6-7 mennesker eller sådan noget, og de skal rundt og har jo hver deres sådan historie, de gerne vil måske grave lidt i. De drengene har deres, men alle har sådan en årsag til at måske gerne lige vil optravle lidt deres sådan tidligere generationers erfaringer under 2. verdenskrig, som jo selvfølgelig bliver til en ret, det er jo en ret stor og tung oplevelse for flere af dem, ikke? Men det er jo, vi er jo ret meget over i det her dramedy, hvor at, det er jo højt ramme, men det er jo også ret komisk indimellem.
Mm. Det er jo meget forholdet mellem de her to fætre, som vitterligt er de mest forskellige mennesker, man kan forestille sig. Og hvordan de sådan kan rumme hinanden og have et forhold på godt og ondt. Og jeg må bare sige, altså Kieran Culkin, han var fantastisk i Succession. Mm. Der viste han jo for 11 år. Men jeg har også set, hvad hedder den gamle film, Willoughby Go Down? Igby Goes Down.
Igby Goes Down, ja.
Som fantastisk film også er.
Men de har begge to jo altså årtier lang karriere og erfaring inden for denne her slags film, kan man sige. Altså de er, jo, så har de døbet til hende, der er en stor succes med Succession, og Jesse Eisenberg har været ude at lave trylleaction i de der åndssvage tryllefilm.
Og Zombieland.
Zombieland også, ikke? Ja, altså han har lavet mange ting, med, hvor han ligesom er castet, modcastet på sin vis.
Ja.
Men han spiller jo netop altid den type, og det er fordi, han er den type. Når du ser ham i interviews og så videre, så kan du se, at du spiller jo ikke skuespil. Du er jo bare sådan der.
Ja.
Og det owner han, og det har han altid owner. Jeg synes, det er fantastisk, at han har formået at kunne ligesom, altså, holde det kørende indtil, altså, til det her, som jo er et meget personligt projekt for hans vedkommende, fordi han både instruerer og har skrevet den her film. Så, og spiller jo altså også en af de to bærende hovedroller. Godt drama, godt komedieaspekt af den, Maria?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg har nogle indvendinger, og dem synes jeg, vi skal vente lidt med. Men det her er 100% en absolut ekstremt velspillet komedie. Og velfortalt og gribende, og man sidder og bliver sådan rasende på den ene, og så lidt på den anden.
Ja.
Og, altså, fordi det her er Jesse Eisenbergs karakter er på den ene side sådan enormt altså sådan udfordret ved at altid skulle være ved siden af og følges med det her voldsomme menneske, som Benji er.
Ja.
Og David er sådan, bruger meget af sin energi på at afsøge og mærke efter, hvor Benji er i sin, om han er sådan i sin maniske mode, eller om han er sådan i sit depressive mode, eller hvad det er, og så prøve at ligesom navigere i det, og også undskylde over for resten af omverdenen, over for de ting, som Benji gør, når han bare taler sådan, eller siger sin ærlige mening, uanset om folk bliver såret. Så der er sådan, der er virkelig sådan en. Altså nu hedder den jo A Real Pain, ikke? Mm. Og det er jo sådan en, det er jo sådan en titel, som fungerer dobbelt og trippelt i den her film, fordi altså A Real Pain kan jo også betyde at være virkelig irriterende. Og det kan de begge to. Altså, ja. Og samtidig så handler den også om det her med at have en smerte, som er lokal og intim i sig selv. Altså en lille smerte i at have mistet sin bedstemor, eller hvem det nu er. Og så den her store smerte, som er jødedommens.
Den jødiske smerte.
Eller et kulturelt traume, eller sådan. Ja. Fordi det, i den her lille gruppe er der jo også en mand fra Somalia, som selv har oplevet et massemord eller en genocide i Somalia på et tidspunkt, og er flygtet fra det. Og han, altså med på den her tur for ligesom at prøve at forstå andre perspektiver af den samme historie.
Altså for mig er det nok, tror jeg, det bedste ved filmen, det er den måde, at de to figurer er på. Fordi de kunne være, jeg havde næsten lidt regnet med, at de ville være mere sådan skarpt skårende op, og at de ville være lidt for måske todimensionelle, ikke? At der er ham den stive, og så er der ham den sjov. Mm. Og så skal de selvfølgelig lære noget af hinanden. Og, så, ikke? Og ikke, at det ikke er sådan, men jeg synes bare, de er så meget mere end det. Og den dynamik imellem dem ændrer sig også på dejlige måder indimellem, hvor jeg sidder og bliver behageligt overrasket. Fordi, nå okay, nej, du går ikke derhen, hvor jeg troede, du ikke. Det var rart, ikke? Men, så jeg vil sige, det er nok den største fornøjelse ved den, udover at den er det er jo en det er jo maltbolsch og sidde og sutte på orden. Det er bare så rart og godt det hele, ikke? Og pæne billeder af Polen, som de har fået skatterabatter for at filme i og så videre. Der er ingen tvivl om, at den polske turistindustri synes, det er en dejlig film.
Men der er en sjov detalje, fordi at det er så i det interview, Jesse Eisenberg, vi jo egentlig selv har spillet Benji, og så castede han Kieran Culkin til at spille David.
Ja.
Altså omvendte roller. Og da de så begyndte at filme, så kunne han godt mærke, at det var ikke rigtigt. Og så skiftede de, og så blev Kieran Culkin simpelthen til Benji. Og det giver jo så meget med, at man
kan ikke forestille sig. Det er ikke forestille sig andet. Det er sådan, præcis. What, hvad har han tænkt?
Men man er jo totalt drejet af Kieran Culkins figur, fordi man kan mærke den der charme, ja. Og når han vil charmere, og så er han på, og så bliver man draget ind i ham. Og så kan man godt mærke den der lunefuldhed, eller hvad man skal kalde det.
Ja, men han er mystisk.
Når han så lige pludselig vågner op en dag, så er han i den der sådan melankolske funk, ja. Som gør, at han bliver virkelig arg på alle de andre, ja. Ikke? Altså, og det er så ubehageligt at være i.
Og samtidig så vil jeg jo også sige, at netop fordi, at den jo til tider jo drejer sted hen, hvor jeg ikke regner med osv., det føles også indimellem lidt som om, den gør sig selv lidt for rundt, den her film. Ikke? Den undgår nogle sammenstød eller noget clash, som kunne have fyldt lidt mere, eller som kunne have bragt mere med sig, og så bliver den mere behagelig. Gør sig selv mere behagelig. Og jeg er super fan af meget behagelige filmoplevelser osv., men jeg sad også og tænkte lidt, den kunne godt have været lidt mere. Den kunne godt have været mere krast. Den kunne godt have taget nogle lidt større bidder af sig selv, end den gør, fordi det er en meget lille og hyggelig film. Men det må man sige, Jesse bider heller ikke over mere, han kan klare her. Og som sådan er filmen præcis, som den skal være. Ikke?
Ja, men jeg synes alligevel, at det ligger. Altså, Benji har jo klart en forhistorie, fordi han har prøvet at begå selvmord. Mm-hmm. Og det ligger jo som, det er David jo enormt vred på ham over, forståeligt nok. Og det ligger jo ligesom at ulmer, nedenunder deres forhold, og det synes jeg, men uden at det sådan bliver totalt udtalt, og det bliver en scene, hvor de har en scene op på taget af et hotel, hvor de står og ryger sammen, hvor de sådan ligesom forventer, men uden på den der sådan, nu skal vi tale om det på filmagtig måde. Ja. Ikke?
Jamen det er lige præcis det, jeg godt kan lide, fordi det virker et eller andet sted mere sandsynligt. Altså, det virker mere realistisk som sådan, ikke? Men jeg kan heller ikke undslippe den der fornemmelse af, at dramaet udbliver lidt.
Og jeg har jo også sådan en surt woke opstået.
Nå, ja, wokeness.
Som altid, ja.
Vi skal også have en woke jingle til dig, når du kommer med woke. Vi skal have sådan en woke-alarmen. Yes, ja.
Nå, men det er i virkeligheden den her films tema taget i betragtning, og så timingen, den kommer på, synes jeg jo er problematisk. Det her, da jeg sad og så den, så tænkte jeg, det her er også kvart i turen går til jødedommen. Og det er anden gang på 3 måneder, hvor jeg ser en film eller en serie, som ligesom inviterer folk ind i sådan jødedommen one-on-one. Altså, der var også den, der hed Nobody Wants This, som er en romantisk komedie, men hvor vi også bliver inviteret indenfor i jødedommens traditioner og ritualer og den slags. Ja. Og her har vi så en bodykomedie, hvor vi bliver inviteret indenfor og jo skal sidde og se lange passager, hvor der bliver fortalt om jødernes historie i Polen og om KZ-lejre og sådan. Alt imens, at altså konservative jøder i Israel udfører systematisk folkemord i Gaza, Det synes jeg er vildt, også når den har den her, altså den har den her med a real pain, og de snakker om det her med, med et folkemord, og den, altså den der smerte, det er at, at gå rundt i, i en, i en KZ-lejr og sådan, ikke? Så synes jeg, netop når du siger det her med, at det krasse og dramaet udbliver, altså så havde det virkelig været stærkt, hvis den havde turet at se på sig selv som religion også, altså at sige, vi har faktisk også del i den smerte, som er blevet påført os.
Det er en svær snak, du åbner op for, og jeg kan umiddelbart, så kan jeg godt sådan stille spørgsmålstegn ved, er det Jesse Eisenberg i sin lille film, der skal gøre det? Altså, kan vi klandre ham for, at det ikke er hans agenda? Det har jeg lidt svært ved.
Jamen, og jeg ved, at Anne har det ligesådan. Jeg tror bare, jeg har det sådan, det når jeg
for det,
sidder...
det er nok ikke her. Jeg er fuldstændig med på den, jo.
Men jeg tænker bare, vi havde reageret, hvis det havde været, en kristen film på den måde, eller hvis det havde været en muslimsk film, som skulle fortælle om alle de ting, altså sådan den muslimske religionshistorie, eller sådan, der er ligesom om, der gælder nogle andre regler, og det kan godt falde mig lidt for brystet, at man ikke tør kigge lige præcis nu, i den her tid, ikke tør kigge kritisk på sin egen religion.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, at hvis det var nødvendigt, om det havde været muslim eller kristen eller Buddha eller hvad fanden vi havde haft fat i her, i det øjeblik, at det bliver hængt op på den reelle historie, altså plot, det plot, der bliver fortalt, så er jeg med på den. Og så er jeg egentlig ligeglad, om det er jøder, eller om hvad det nu engang skulle være. Fordi det er jo som sådan ikke det sådan centralt handler om. Men det er en stor del af den oplevelse, som nu de karakterer har, og sikkert også, nu Jesse Eisenberg, jeg ved ikke, hvad han måtte have personlige motivationer for at kaste sig ud i projektet, men der er sikkert også nogle ting der, ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at du efterspørger det.
Men hvis man nu havde taget ham somalieren og gjort ham til palæstinenser, det havde fandme været bold, altså.
Jamen, så havde det stjålet alt opmærksomhed.
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, det vil jeg sige, hvis det var sådan et møde, hvor man ligesom sagde, her kommer et menneske, som har været udsat for det her, og som, altså du ved... Og
men
som,
man, skal... man må ikke sige, Marie, at, ja. Fordi jeg er jo, altså rent, det er jo meget politisk snak, mm-hmm. ikke?
Og igen, vi er ja, det helt, det vi gør det helt politisk, det her
ikke? Og politisk er jeg sådan set med dig. Det kan være irrelevant. Ja. Men bare for at sige det som forudsætning for, den her, for min mening. Men man kan, jeg synes lidt, at problemet er, at du klandrer nogle serier og deres timing for at være en spekulation i et større billede. Og det ved jeg ikke nødvendigvis, om man kan klandre dem for. Altså, at der er Jesse Eisenbergs intention og timing med filmen A Real Pain nu, og lige sådan med Nobody Wants This, at der ligger ligesom
en
noget bag.
En charmeoffensiv, ja.
Ja,
er det
præcis.
Godt, at det er mig, der er konspiratorisk? Altså, det kan sagtens være. Jeg fortæller bare om min oplevelse i det her politiske klima, vi har nu.
Du kan ikke lade være med at tænke det.
Nej, og jeg sidder, og det har ikke noget at gøre med, at jeg synes, det er en dårlig film.
Nej.
Jeg sidder bare og mangler nuancer.
Historisk er Hollywood og film, den amerikanske filmbranche, er jo domineret af jøder og jødiske magthavere. Det er jo et faktum, det kommer man ikke udenom. Så de har jo en kæmpe indflydelse på, hvad der bliver valgt, og det har de jo altid haft.
Men vi så jo sådan en som Jonathan Glazer ture fortælle sin historie i med et bagtæppe af også, hvad er det, vi nu selv, som folk også vender det blinde øje til i forhold til The Zone of Interest. Ikke? Altså, og der mødte han jo også massiv modstand i branchen omkring
det.
Men det her med, at der har været en manglende sådan lyst til at udforske de der mørkere sider. Men det er også bare, jeg bliver bare nødt til at sige det, fordi jeg sådan et menneske er, og det var min oplevelse.
Ja, det er godt, ja. Men det er også det er vigtigt at få med, og det er også en spændende diskussion at tage et eller andet sted. Og du er altid god til at lægge op til, men det er forstået det godt, du gør det. Jeg vil i hvert fald bare sige, at når vi så ligesom fjerner det store politiske fokus, og så fokuserer ned på denne her relativt lille film, som det er, så er det bare good times.
Men tror I, den bliver Oscar nomineret bedste film? Fordi nu bliver jeg i tvivl, nu sendte jeg mine forudsigelser ud i går. Der røg den faktisk. Fordi at det på en måde, jeg ved godt de der dobbelt betydninger, der ligger i historien og i titlen, men det er jo en lille film stadigvæk på en eller anden måde.
Men jeg vil sige, ting har ændret sig meget, synes jeg, inden for Oscar Akademiet, meget hurtigt inden for de senere år. Havde du spurgt mig for 10 år siden, så sagde jeg ja. Fordi den ligger lige til højre benet, ikke? Den er ikke for voldsom, den er sød, den er rar, den bliver serveret eller slutter med en lille sløjfe på. Der er noget at tænke over, der er rigtig meget at tænke over. God præstation, alt er ligesom på plads. Så jo, det vil ikke, jeg vil ikke være sådan sygt overrasket. Men,
du skifter også mening, fordi hvad det, vi lige har talt om med Maria, så kan det godt være, at det stadigvæk er sådan i akademiet, at sådan en god historie om jødisk historie.
Ja. Den kan nå langt.
Den kan nå langt, ja.
Men igen gør vi det politisk, og jeg vil så igen bare sige, gå ind og se den, fordi det er altså en, det er en god tur.
Velskrevet og velspillet.
Velspillet, velskrevet, og de figurer og karakterer og så videre, ikke, hvis vi holder os til det, at der så kan være masser af andet at snakke om bagefter. Det er jo næsten bare bonus, at det faktisk er en film, der ansporer til nogle større tanker og nogle større samtaler end denne her lille en. Men ja, en sigende titel og en god film, så en, i hvert fald var en anbefaling fra mit vedkommende, og også fra jer.
Ja, det er det.
Godt. Jeg var ikke helt alene. Det er godt.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Det er Sissel.
Hej. Det er What to Watch podcasten. Tak fordi du tager telefonen. Det er dejligt.
Det var så lidt. Jeg er meget spændt, fordi jeg troede det var i februar, men det er nu.
Jeg har lige rykket en måned frem.
Ja.
Det gjorde Maria lige.
Det er, vi har siddet og talt om tidligere i podcasten, hvordan mit 2025 er gået sådan helt skævt fra starten. Og det er så også i forhold til, at jeg havde skrevet, at du skulle være med den 22. i anden, og ikke den 22. i første. Så det beklager jeg virkelig, og tusind tak, fordi at du bare på 10 minutter kunne omstille dig fra, at det var lige nu.
Jeg sidder også kommet lidt bankende hjerte.
Det er helt godt at tage det helt roligt. Sissel, læg ud med at fortælle os, hvor er det, du ringer fra?
Jeg ringer fra et kontorfællesskab her på Værmundsgade nummer 19. Og
i
jeg
København.
Er arkitekt, ja, og sidder i København.
Og du er arkitekt, siger du?
Her med en masse andre arkitekter.
Spændende. Ja. Hvad laver du for noget arkitektarbejde?
Det er enormt bredt. Det er alt fra carporte til rådhuse med forskellige hatte på.
Men så bliver det også til lidt film eller serie ved siden af arkitekturen.
Jamen, jeg er en giga seriefilm-nørd. Og har virkelig elsket jeres program. Vi siger bare, det er kanonen. I burde bare sende lidt oftere.
Ja, det ved vi godt. Det ved vi godt.
Hvis der var flere timer i døgnet, så ville vi gøre det.
Hvis jeg nu ser frem til, at du kommer med en super arkitektonisk anbefaling, bliver jeg så skuffet lige om lidt?
Det gør du.
Nå, okay.
Fordi så vil jeg jo tage fat i The Brutalist eller et eller andet.
Ja.
Det er en stor arkitektonisk
oplevelse. Ja, den er spændende. Den glæder mig virkelig meget.
Kan det være, vi skal have fat i dig, når den kommer?
Ja.
Nå, okay.
Ja, altså vi skal jo faktisk her på tegnestuen alle sammen ind og se den, fordi den ligger jo i vores fag, altså så direkte ind i det, som det overhovedet kan.
Brutalismen.
Så hører jeg rygter om, at den er filmet på en bestemt måde.
Mm. Jamen det
jeg altså jeg har forpremiere på den i min filmklub, vil jeg lige sige. Så der kan I komme ud og se den.
Jeg vil gerne.
Er det rigtigt? Ja. Jeg er kun 12.
Ja, i Big Bio Nordhavn. Den bedste biograf i byen i landet.
Jeg vil gerne.
Ja.
Det er livet siden af mig.
Nå, men det er perfekt.
Nu er det jo desværre ikke The Brutalist, det skal handle om.
Nej,
men det kommer tydeligvis til på et tidspunkt. Hvad skal det handle om i dag?
Jamen i dag er det den her lille bitte serie, som hedder Somebody Somewhere.
Den har jeg ikke set.
Jeg elsker den.
Anna med.
Og jeg har faktisk interviewet Bridget Everett, som er kvinden bag. Jo. Det ligger faktisk på vores YouTube-kanal et eller andet sted, det interview. Det kan du finde.
Sissel, fortæl os lige, hvad den handler om.
Jamen den handler om Sam, spillet af hende her Bridget. Som jeg ikke kan huske, hedder
Everett.
Ja. Og Sam flytter hjem til sin hjemstavn, som sjovt nok hedder Manhattan, og ligger i Kansas. De gør ikke noget stort nummer ud af, hvad hedder det, de gør ikke noget stort nummer ud af, hvad den egentlig hedder. Den er bare, du ved, sådan en klassisk amerikansk Midwest-forstad. Og så følger man som Hans Sam, som er flyttet hjem for at passe på sin søster, Holly, der i mellemtiden, når serien starter, så er Holly død, og Sam er ligesom flyttet ind i søsterens hjem. Og så er det faktisk primært sådan nogle, du ved, bitte små hverdagsscener med Sam, der ligesom prøver at komme sig over den her sorg og miste søsteren, og være den her, du ved, sådan lidt store, stærke kvinde i 40'erne, uden en familie, men med sådan et liv, der sådan lidt rammer en mere, end hun former det, hvis det giver mening.
Ja.
Og når jeg slår den op, så står der jo comedy drama, men alt det her, du fortæller her, lyder jo ret mørkt i virkeligheden. Altså, hvad er det for en tone, den har?
Jamen, det er, altså, grunden til, at jeg overhovedet faldet over den, det er faktisk fordi, at jeg hører en anden podcast, der hedder Critics at Large fra The New Yorker. Og de sad og havde et afsnit, der handlede efter Trumps valg om, hvordan finder man trøst i nedslående tider. Og så sagde de, den ene af dem sagde, at den her serie var simpelthen der, og det var hendes go-to-trøsteserie. Fordi den er bare, på en eller anden måde, så løfter den humøret. Og den er poetisk, og du ved, sådan enormt underspillet, og så er de faktisk mega sjove. De har virkelig nogle gode one-liner, og de er bare altså sådan underspillet komik, også sådan fysisk komik. Og så kan man ikke lade være med at synes, at hovedpersonen er altså hende der, Sam. Og deres venskab, hende og Joes venskab, er helt fantastisk.
Ja, fordi hun bliver jo gode venner med en af kirkekorsangerne, ikke? Joel. Og de bliver sådan et makkerpar igennem serien, som er helt fantastisk. Altså, Joel spiller af Jeff Hilver, er en forrygende karakter. Og så det, der synes jeg er interessant ved den også, er jo, at Bridget Everett, for det første, den måde, hun ser ud på. Altså, hun er en stor kvinde med store bryster, som hun tit joker med. Og bare sådan en type skuespiller, vi ikke ser ret meget af i Hollywood. Og hun repræsenterer jo det her Midwestern befolkning, som vi igen, altså jeg kunne stemme Trump sikkert ret nemt, men som vi bare heller ikke ser afbildet ret tit i
amerikanske serier. Nej, men det er jo det, når du ser på hende, så ser du lige præcis altså en sådan en helt normal amerikaner, ikke?
Præcis.
Hun ligner jo ikke en superstjerne eller noget som helst, og egentlig så, da jeg så hende første gang, tænkte jeg, hun må være brite. Altså, der er et eller andet ved hende, det kan ikke passe. Altså, at det er en amerikaner at gå ud og gøre det. Men det er jo en ærger amerikansk serie. Jeg har ikke personligt set, men min søde kæreste har set, jeg tror, den første sæson i hvert fald. Og jeg har også opfanget noget, og jeg kan også huske, du lavede interviewene der, hvor jeg også så lidt af det. Den rammer et eller andet, som er ret unikt i sin stil og sin tone. Men det er sjovt, at den bliver hævet frem som den her ultimative trøsteserie. Det synes jeg er en meget sjov.
Sissel, det vil jeg tage til mig, fordi jeg trænger virkelig, altså her, altså nu sidder Trump på pinden, og jeg har brug for at eskapiste mig langt væk.
Ja. Men det er lidt som du var inde på, Sissel, altså fordi den er jo virkelig sjov. Altså, de her mennesker og karakterer er sjove, og Bridget Everett er virkelig sjov. Og samtidig så er der også meget, meget mange rørende scener, som man sidder sådan lidt med tårer i øjnene. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg ser den nogle gange.
Det lyder som beskrevet lidt eller Ted Lasso-agtigt, altså, som jo også både har det der, det tragiske.
Ja,
og
det kan
og
du det, godt sige.
Altså, det tragiske og rørende, og så er det sådan fjollet og lette.
Ja.
Ja, nå, spændende.
Det er i hvert fald en ret god anbefaling, synes jeg, fordi det er sådan en, der er gået lidt under radaren. Og det er der selvfølgelig meget at gøre, fordi der er så sindssygt mange serier og film, der kommer ud. Men lige præcis denne her, den har altid virket på mig som værende sådan lidt sin egen.
Du har totalt ret, Sissel, den går lidt under radaren, ikke? Altså, det er sådan lidt, som om den ikke er blevet opdaget for alvor.
Ja, jeg tror, den er en sniger. Jeg tror, den kommer til at få sit eget snibboldseffekt. Og så det sidste, det er netop fordi, man ikke har set de her figurer før, så får den nærmest sådan en dokumentaristisk fornemmelse.
Mm.
Fordi altså, alt er så enormt velspillet og naturligt.
Ja.
Der, de gør det virkelig, virkelig overbevisende.
Man tror, hvis man kører til Manhattan, Kansas, så møder man Sam og Joe.
Fuldstændig. Og hele familien og det der liv.
Ja. Virkelig god anbefaling.
Ja.
Jeg får lyst til at gå hjem og se Somebody Somewhere.
Ja, men du har også, jeg kan mærke, du er i The Church of Somebody Somewhere. Vi skal derind. Vi vil gerne med til en prædiken i den kirke.
Sissel, ja, tusind.
Og så vil vi gerne ind og se biografen.
Ja,
der,
Brutalist. The Brutalist.
Ja. Vi skal nok finde ud af noget.
Ja. Men I skal være forberedt på, at den er 3,5 timer.
Det har jeg sagt til de mest rastløse herinde.
Også. Det er jo brutalisme.
Vi tager det med.
Ja. Det er jo ikke let at lege det her. Det er jo brutalisme i hver en sans. Det bliver meget, meget spændende. Tusind tak, Sissel.
Det er godt. Jamen, det var dejligt, at jeg kunne få lov.
Ja, tak for anbefalingen.
Ja. Tusind.
Lidt trøst til Maria Monson derovre.
Ja, det må jeg. Jeg må hjem og se den. Alright. Kan du have det godt, Sissel? Ha' en god dag.
Ja, tak. I lige måde.
Hej.
Popcornene popper.
Ja.
Det var
godt. Og det er jo her, vi nu skal i gang igen med at få en hel masse af vores elskede lyttere til at skrive ind til os.
Det skal I gøre.
Ja,
det skal
fordi gøre. Nu har vi holdt pause lidt og været syge. Ja.
Og I kan ikke holde pause længere derude.
Nej, lytter. Nu skal I op af sengene,
og jeg har hørt
ud
mange,
af sofaen.
Jamen, jeg har mødt så mange af jer, som nu også flere lyttere, der har været igennem, som jeg har mødt i en biograf, eller som har skrevet til mig på Facebook eller et eller andet, som altid har været sådan lidt, det jeg kan jo ikke anbefale noget. Jeg tør jo ikke, jeg kan jo blablabla ikke. Jo, gør det! Altså, alt er ligesom fedt. Og hvad end man sidder med, om det er noget mega populært og mainstream, kom med det, fortæl os, hvorfor det er fedt. Det behøver ikke alle sammen være sådan nogle deep cuts, hvor man finder glemt guld, som Somebody Somewhere.
Nej, og vi har jo haft altså alt fra, var det Real Housewives og et eller andet. Altså, vi har haft reality-tv, og vi har haft de mindste små sådan japanske horrorfilm og anime.
Vi havde faktisk en periode med japansk
altså, TV. Så du ved, så spektret, man kan spille på, ikke? Yes. Altså, du ved, klaviaturet spænder over mange oktaver.
Ja,
så bare giv den gas derude, ikke? Og I kan skrive på whattotalwatch@bauermedia.dk.
Ja,
gør det. Eller skriv til os på Facebook, eller hvor end I nu lige kan få fat i
os. Vi glæder os så meget til at høre fra jer.
Det vil jeg sige. Tusind.
We love you guys.
Tusind tak til alle jer, der nu engang har været med, og tusind tak til jer for i dag.
Tusind tak til dig, og godt, at brystmusklen er ved at komme sig derovre.
Det er gået godt. Ja. Altså, det er faktisk gået bedre, end jeg havde regnet med.
Den er ikke sprunget virkelig.
Jamen, jeg vil også sige, at jeg har holdt igen med alle mine vidunderlige vitser. Sådan at du ikke skulle grine, fordi det, jeg tænkte, det ville gøre ondt på dig.
Det gør det faktisk.
Så, ja.
Det gør det faktisk også.
Ja. Så om 14 dage, når vi skal mødes igen, så kommer jeg, I will crack
you. Så er der dobbelt op på returbilletten til Lund.
Jeg skriver på jokes helt ind til.
Tak, jeg glæder mig til at komme tilbage til Lund. Det er virkelig længe siden, jeg har været der. Jeg har det som om, jeg har boet i en grot i de sidste måned. Altså, en fornøjelse at få lidt liv udefra fra jer to. Næste gang, udover at vi jo altså sætter lidt fokus på David Lynch, hvad har vi så næste gang?
Så har vi to serier, begge to over i thriller-genren, kan man godt sige. Den ene er med Leah Woodall. Jeg vil være frivillig til alt med Leah Woodall, det har jeg sagt.
Jamen, hun er helt syg i trusen. Ej, nu kom jeg til det.
Der var den! Tak! Ja, bare en lille teaser på Lum og Lund der, det var godt.
Lum og Lund, men er vendt tilbage.
Jeg vil have en t-shirt, hvor der står
Leo Woodall fra One Day, som Anne også kårede som årets bedste serie sidste år.
Det gjorde jeg faktisk. Ja. Og The White Notice selvfølgelig, hvor han er charmerende, men måske også lidt en bad guy. Men her er han...
Nøjagtigt, som du kan lide dem.
Nå, men her er han matematiker, det kan jeg også godt lide.
Det er også godt lide dem. Ja,
ja. Fedt. En meget, meget dygtig, talentfuld matematiker, som arbejder med at se, om der er et mønster i primtal.
Oh.
Og det lyder måske kedeligt, men det bliver meget, meget spændende, fordi der er nogle mennesker, der efter ham.
Og fordi det er Leo Woodall.
Ja.
Nok også det. Jeg er meget spændt på at høre.
Og så den anden serie er Paradise med Sterling K. Brown. Også en anden fantastisk
hunker man, vi har her. Både den ene og den anden serie, åbenbart.
Som er Secret Service agent.
Ja.
Og en dag bliver præsidenten fundet myrdet.
Ja.
Og han er mistænkt.
Ja, og så siger vi ikke mere.
Nej,
Det er rigtigt.
Det er de to serier, vi skal tale om næste gang.
Det er næste gang. Tusind tak, Anja Andersen og Maria Monsen.
Jo tak, i lige måde.
Tak, jeg glæder mig. Så er vi tilbage på Morten.
Ja.
Som man siger.
Monsen Morten.
Nej.
Vi ses næste gang.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsen. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå, nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så da bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.